časť tej dezinformačnej scény a časť toho, tej dezinformačného spektra je cieľene šírené. Je to proste, nebudeme termenovať konkrétne ako, ale je to určitá súčasť nejakej tej tzv. Hybridnej vojny, ktorá sa vedie v tom svete. Tým pádom sú tam určité ako keby vzorce, že kto sa k tomu, že spochybňovanie tých rôznych vecí, rôznych autorít, spochybňovanie očkovania.
Vítajte v podcaste Rozhovory MD, moje meno je Tomáš Havran a v dnešnej epizóde sa rozprávam opäť s Marošom Rudnajom. Toto je druhá časť nášho rozhovoru, ktorú sme odpublikovali už minulý týždeň. V tej prvej časti sme sa rozprávali o tom, aké je to byť radiológ, ako sú tam tie rôzne avenues, ktorými človek môže v radiológii pôsobiť. Rozprávali sme sa o jeho práci v Košiciach, v Bratislave, na home office. No a v dnešnej časti sa rozprávame viac o lovcoch šarlatánov, o tom, či lekári majú vyvracať nejaké hoaxy, či sa nejako verejne ozývať napríklad na Facebooku, ako to robí Maroš Rudnaj, alebo poukázať na nejaké výslovné neprávosti a čo za to človek môže potom dostať ako spätnú väzbu. Tak o tom všetkom sa rozprávame práve v dnešnej epizóde v druhej časti nášho rozhovoru s Marošom Rudnajom. Nech sa páči. Možno ste už zachytili, že projekt MD končí, no ale končí iba ako názov, pretože všetky tieto podcasty, newsletter a ďalšie aktivity nájdete po novom na platforme mladilekari.sk. Takže menia sa iba nejaké farby, ale všetky tieto naše aktivity ostávajú. Určite sa bežte zaregistrovať na platformu mladilekari.sk. Môžete tam hodnotiť stáže, nájsť si nemocnice a za chvíľku tam nájdete aj vzdelávanie a podporu, zoznam všetkých špecializácií, kam, ako sa prihlásiť, nejaké ďalšie tipy a triky ako po škole, určite tam choďte. Ďakujem veľmi pekne a tu už je náš rozhovor. Tak ako aj ostatné epizódy, aj túto vám prináša farmaceutická spoločnosť Krka Slovensko s motom Žiť zdravý život. Máme za sebou prvú časť, ktorá bola hlavne o radiológii. A v tejto druhej by som sa rád porozprával trošku o tom, že ako vnímaš to zdravotníctvo v takom nejakom širšom kontexte. Zároveň možno aj by sme sa mohli porozprávať viac o tom, ako lekár často komentuješ nejaké to spoločenské dianie. A potom vlastne veľká aktivita lovcov šarlatánov. Neviem, či ešte možno dneska tak aktívne, alebo teda v minulosti.
Tak začneme od tých lovcov asi.
Hej, hej, lebo tak poviem, že tam začala tvoja kariéra. Hej.
Začala moja kariéra, akože spoločenská kariéra, kde si ma prvýkrát všimli ľudia, kde som si vyrobil prvých nepriateľov, nazvime to.
Ale si mal taký nejaký TED Talk, som pozeral úplne taký mladý, hej, bolo, si tam niečo rozprával.
Ja tak na medicíne. Hej.
Aha, to bolo, si bol ešte študent dokonca.
Áno, to som bol študent, to bolo pred viac ako 10 rokmi. Myslím, neviem presne, a tak okolo 10 rokov. Lovci ako takí vznikli pred 10 alebo 11 rokmi a vtedy vlastne nebolo tá téma tých dezinformácií, to nebolo také, ako je to dneska, nebolo to mainstream. Hej, v podstate také niečo, akože neexistovalo. Existovali také zahraničné stránky, ten Sisyphos český dlhšiu dobu fungoval, tam to bolo také podobné. V Amerike to bola taká stránka, tam bolo tam hlavne ten science-based medicine zameraná a Quackwatch, akože povedzme tak, že quack je, akože quackery je po anglicky šarlatánstvo, akože čiže ako je to slova kvak, kačka, ale väčšine to má teda túto konotáciu. A na Slovensku také niečo nebolo, bolo teda veľa tých stránok, tých dezinformačných, alebo teda takých tých pochybných, na medicínsky pochybných stránok. No a my sme teda mali v tom čase ešte, ako študenti sme mali čas, teraz už na to čas nemáme, takže tejto vzniklo a vtedy začalo, vlastne sme začali k tomu robiť tie články a nejakým spôsobom vyvierať sa tie dezinformácie. A potom, keď už sme sa do toho dlhšie sme tým robili, tak sme zistili, že on v určitých cykloch sa vždycky vracajú tie dezinformácie.
Vtedy to možno aj padalo na úrodnú pôdu dneska, je to otázne.
Ono je to takto, že ono to padalo na úrodnú pôdu v tom zmysle hlavne, že ono to v dnešnej dobe už akože sa tomu venuje pozornosť, že už naozaj sa o tom hovorí, že toto je problém, že také niečo existuje, že sa tomu venuje pozornosť, že to nie je, že ľudia, overujte si, dávajte si pozor na informácie a tak ďalej. Otázka je, nakoľko to spoločensky na Slovensku padá na úrodnú pôdu v konkrétnom zopade, pretože vieme, ako to bolo za počas covidovej pandémie, ako to dopadlo.
Ja som si našiel aj taký titulok, čo Vlado Šnídlstev robil rozhovor. A to je, že čakal som, tá nadpis titulku, alebo teda titulok hovorí, že čakal som, že hoaxov bude ešte viac, hovorí lekár z lovcov šarlatánov. Som si pozrel dátum, to bol marec 2020.
Áno.
Myslím si, že odvtedy si aj zmenila si ten pohľad.
Áno, to bolo tak, to bolo presne, ja som to potom aj viackrát zopakoval, lebo ja som sa k tomu akože vracal, ja som to nejakým spôsobom analyzoval, že ako to sa to vyvíjalo. A tá covidová pandémia, to bolo presne ukážka toho, že vlastne na akom princípe tie dezinformácie vlastne
fungujú. Že kým ľudia boli vystrašení.
Áno, prišlo, jednak bolo, že vystrašení a jednak naozaj nikto nevedel, čo má s tým mať dočinenia, pretože sme nevedeli, čo to bude, čo sa z toho udeje, čo aký to bude mať dopad a tak ďalej. A proste si nikto netrúfol, hej. A aj tí, všetci tí dezinformátori proste nevedeli, s čím majú pracovať, alebo nevedeli proste, lebo hovorím, ja si myslím v dnešnej dobe už akože ja si naozaj myslím, že časť tej dezinformačnej scény a časť toho, tej dezinformačného spektra je cieľene šírené. Je to proste, nebudeme teda menovať konkrétne ako, ale je to určitá súčasť nejakej tej tzv. Hybridnej vojny, ktorá sa vedie v tom svete. A tým pánom sú tam určité ako keby vzorce, hej, že kto sa k tomu, že spochybňovanie tých rôznych vecí, rôznych autorít, spochybňovanie očkovania, ale práve tam to bolo vidno na tom, že tam prišlo príslo niečo a nikto nevedel, že čo to je, nikto nevedel, čo sa bude diať. Hej. A ako keby, aj zrejme sa to všetci aj báli, hej, ako samozrejme. No a potom, keď už ako v úvodzovkách, ako by som to povedal, že keď zistili ten terén, hej, tí dezinformátori a hlavne teda ako keď...
Už zistili, čo je mainstream.
Áno, zistili, čo je mainstream, tak sa začalo proti tomu nejakým spôsobom, tvoriť tie dezinformácie o tom, že teda, že buďže to vôbec neexistuje, alebo potom, hej, že boli tie dezinformácie, že nie sú tí ľudia chorí a tak ďalej, čo bolo úplne absurdné. Nás to veľmi silno zasahovalo, lebo my sme to v tej nemocnici videli ako na dennej báze, a teda my ešte až tak, že nie, ako radiológovia sme, akože robili sme tí pacientovi vyšetrenia, ale veľmi vieš, že tí pacienti, tí zdravotníci, ktorí s nimi boli v tom bežnom kontakte, že na tom oddelení, že ich to veľmi vedelo zasiahnuť, že ten pacient z večera do rána proste zomrel. Alebo z rána do večera, že ráno bol ešte ako v pohode a večer zomrel na pľucné zlyhanie. A potom, keď to človek čítal k tomu, že akože to neexistuje, že to prázdne nemocnice a podobné nezmysly, tak toho vedelo zasiahnuť. Hej. To bolo cítiť aj na nás tú frustráciu, aj na mne to určite bolo vidieť. Hej. A potom samozrejme, keď prišli vakcíny, tak to bolo ďalšie, hej, lebo toto je evergreen, ktorý je niekoľko storočí už v podstate starý a tie antivakcinačné nie no, že hnutia, ale názory, alebo proste tí proponenti tých antivakcín.
Ide to proti tomu sedliackému rozumu,
hej, nie? Hej, to je niečo, čo tu bolo už od čias Jennera, ktorý to prvé s prvým očkovaním prišiel s variolizáciou. Takže toto tu bude vždy. Hej. To bolo aj pri covide, aj pri covidových vakcínach. No a máme to teraz. Bohužiaľ na Slovensku to prevažilo do toho mainstreamu v poslednej dobe. Takže ja, čo sa týka, akože keď sa bavíme k tej medicíne, že to vyhorenie v medicíne, tak to je problém, ale ja som to vyhorenie zažil, čo sa týka tých šarlatánov, lebo ja som na toto som úplne rezignoval. Hej. Jednak, že na to nemám čas.
Na vyvracenie hoaxov, hej?
Áno. Mm-hmm. Jednak, že na to nemám čas proste a proste mám ten svoj čas limitovaný. Ja teraz si musím vybrať, či sa budem venovať vzdelávaniu k tej radiológii, alebo budem niekoľko hodín písať ten článok, lebo naozaj ako napísať ten článok na Lovcov, to nebola robota na 5 minút ani na hodinu. Hej. To bola robota na niekoľko dní.
Ale je to strašne nerovno vážne, nie? Ano, že
aj, vytvoriť to trvá nejakú somarinu, pustiť do eteru trvá 5 minút a vyvracať to, hľadať k tomu zdroje nejaké dostupné, to proste trvalo to hodiny a jednoducho to bola naozaj robota, ktorá bola nezaplatená, ktorá proste im ten čas ani že nezaplatená, lebo ja som sa na to nikdy nepozeral skrz peniaze. Ja som sa na to pozeral skrz toho čas, lebo ten čas pre mňa je tá najcennejšia komodita, ktorú mám. Hej. A jednoducho v tejto situácii si musím myslieť, že či sa budem vzdelávať v niečom, čo aspoň trochu viem tomu pacientovi pomôcť, alebo či sa mám vzdelávať, alebo či mám čas investovať do niečoho, či budem vyvracať nejaký článok a potom si prečítam, že máme nejakého, neviem koho, kto rieši covidovú pandémiu a že na Slovenskom lietali podozrivé dva lietadlá a nejaké takéto podobné veci, tak si poviem, že mi to za to nestojí.
Ako si toto navnímal, Kotlára? Ako...
Peťo Kovač to veľmi dobre zhodnotil. Ja si myslím, že ak by som to nemal, asi veľmi k tomu nevedel viac povedať, že je to veľmi prejav veľmi špecifického humoru, akože tohto človeka na tú pozíciu nominovať. Akože...
Ja som tu mal dokonca takú otázku k tým hoaxom, že vlastne mnoho lekárov neimunných voči tým hoaxom. Chcem sa ťa spýtať, že kto je za teba taký lekár, kto by mal dostať takúto lekárskú malinu. A myslím, že Kotlár je veľmi pekný príklad.
Tak ten je veľmi príklad na Slovensku, ale sú aj iní. Hej? A boli takí aj... Myslím si, že u určitej časti týchto lekárov Je určitá časť, asi to bude menšina, je to čistá záležitosť, že prachy nesmrdia, hej, proste ako ponúkajú niečo, čo je nejaký produkt, ktorý proste má svoju klientelu, nazvime to. A účasti je to jednoducho, ani tá vyštudovanie tej medicíny proste nezaručí človeku, že sa do tej siete, do tých osidiel toho a nielen medicíny, aj vôbec ako vysoké školy. Ja poznám veľmi veľa vysokoškolských vzdelaných ľudí, ktorí šíria nezmysly. A niekedy nevedome, aj niekedy proste zdieľajú cez e-maily, ale to tako tá staršia generácia mojich rodičov, dajme tomu, hej, posiela cez e-maily ako nejaké takéto akože dezinformačné správy a podobne. A potom sa opýta, že a potom jednoduchá otázka stačí, to je a na základe čoho vie, že je to napríklad nejakom poslal nejaké obrázky medveďa alebo niečo a video nejakého medveďa a na odkiaľ, že je to zo Slovenska. Hej, že vidíš tam dva medvedia a vidíš tam ulicu, hej, a teraz akože odkiaľ, že je to zo Slovenska. A vtedy väčšinou úplne ako v tých neindoktrinovaných, nazvime to, alebo tých takých nie hardcore, by som to nazval, tých QAnon takých, ale takých tých ľudí, čo si len neuvedomia, ich akože osvieti, že neviem vlastne. Neviem.
No, to je taký ten krásny príklad toho Kahnemanovho myslenia, aha, že fast slow thinking.
Hej, čiže ako proste nie je to protektívne, ako nie je to nutne o tom, že niekto je vzdelaný a že niekto má vysokú školu alebo že je dokonca medicínu, ešte tom, že neprepadne týmto nezmyslom. Hej. Ja poznám prípady lekárov, ktorí nájdu nejaký nález pacientovi a ako v rámci vyšetrenia aj na sonografii a potom povedia mu, že to má zočkovanie z Pfizeru a podobne, čo je pre mňa otázka, hej, ako by bola samozrejme do diskusie k tomu lekáru, že na základe čoho to tvrdíš, hej, lebo ja nemôžem povedať, že tento nádor je ten typ a ten typ, pokiaľ to nie som schopný odôvodniť, že lebo má to takúto charakteristiku a to mám podložené takým a takýmito zdrojmi, tak na základe čoho ty povieš pacientovi, že toto na tento nález má súvislosti s Pfizerom, hej. Sú takíto lekári, ja ich aj poznám.
A ja mám taký pocit, že to nutne nemusí byť ani, že málo lekárov.
Nie. Nemusí to by malo, ako nechcem byť ten, kto skreslí tieto, lebo ja mám tým tendenciu, že sa tomu venujem, tak mám ten pohľad zabiasovaný tým, že toho viac vidím, hej. Ale asi akože určite sa vyskytujú, však koniec koncov tých prípadov, tých kauz takých bolo viac a koniec koncov jedna bola aj z Košic, hej, to myslím, že nemusím asi pripomínať. Akože proste sa to vyskytuje a ja neviem, ako si to tí lekári sami pred sebou obhajujú a neviem, ako to vnímajú z hľadiska toho, že potom k tomu pacientovi ako... Jednoducho nie je tu žiadna inštitúcia, ktorá by povedala, že to nemajú robiť a ktorá by to nejakým spôsobom kontrolovala a jednoducho tým pádom to spadá do tej slobody slova a jednoducho je to na nás, aj ako je to na nás medzi sebou, že mať to nejaké, ako ja si ani nie som presvedčený o tom, jak som vždycky hovoril, lebo keď som sa bavil o tých hoaxoch, keď sa ma pýtali, že čo s tým, že či to zakazovať a podobne, ja si myslím, že to sa nedá, akože zakázať, to proste musí byť v tom človeku, aj v tom lekárovi, že musí sa k tomu stávať tak, že tie informácie, ktoré tomu pacientovi povie, napríklad v súvislosti s tým, či je to spojené s očkovaním alebo že nie, že naozaj pristupuje k tomu ako v tom svojom svedomí, že v tomu pristupuje, že to, čo hovorím, mám nejakým spôsobom doložené. Hej? Že netáram nezmysly, lebo ma niekto počúva, lebo mám tú autoritu, lebo mám ten plášť. Hej?
No tak to sú také dve veci, nie? Že máš tu jednak nejakú lekársku komoru, ktorá... Dobre.
Máš teraz, na papieri, áno.
Odhliadnúc od samotné inštitúcie, ale akože ideá lekárskej komory, ktorá si by mala naštovať nejakú tú látku, ktorú by si nemal podliesť aj v rámci nejakého že následného vzdelávania a podobne. A potom tu máš tú softovú časť a to je nejaký profesionalizmus v tých zdravotníkoch. A že ako by za teba toto malo byť vyvážené na to, aby sme samozrejme mali na Slovensku zdravotníkov, ktorí sú čo najlepšie, ale minimálne, že nepodliezajú nejakú tú látku, že nesklzávajú napríklad nejakým hoaxom, alebo síce to nie je pravda, ale mohla by byť a k takýmto nejakým úvahám. Prípadne k tomu, že sa v nejakom bode proste prestanú vzdelávať a akože ďalej robia medicínu, aj keď ju nerobia akože tak, ako by asi mali. A teraz, že ja ani neviem, že čo vlastne, že ten profesionál samozrejme, že by sme mali mať, samozrejme, že by sme mali mať nejaké inštitúcie, ktoré by mali zaručovať nejakú kvalitu. Ale ako to ty možno vnímaš, že čo je tá cesta?
Určite by mala byť nejakým spôsobom, to by mohlo by to byť regulované, mala by byť nejaká inštitúcia, ktorá to zastrešuje, ale každá každé nejaký, nie, že nejaké, nejaká princíp penalizácie musí fungovať, alebo princíp tohoto mechanizmu funguje na tom, že musíš mať buď to nejaký benefit, alebo nejaký v úzovkách trest. Hej. A ty pokiaľ máš inštitúciu, ktorá nemá vôbec tú možnosť nejakým spôsobom postihovať, alebo to z nejakých dôvodov falošnej kolegiality nechce robiť, tak to fungovať nikdy nebude. A môžeš tam mať tých inštitúcií neviem koľko. Hej. A čo sa týka tých, tých akože tých soft skills, aj, tak toto je niečo, čo trošku presahuje aj za rámec tých dezinformácií, pretože to je to, čo ja niecelkom som akože bol stotožnený s tým. Ten profesionálny prístup k tomu, ako sa správaš k pacientovi, je niečo, čo sa to kvázi ako keby, podľa mňa je to dosť úbohé, keby sa to muselo vynúcovať. Ale v momentálnej situácii, keď máme nastavené napríklad financovanie alebo platy zdravotníkov tak, že ten človek v podstate má svoju mzdu, ktorú, na ktorú sa mu nedá siahnuť nejakým spôsobom a máš tam v podstate nulovú osobnú ohodnotenie, máš nulové, lebo máš dané presne podľa toho, koľko máš dostať podľa toho zákona a tak ďalej a máš nula plus minus.
Čiže keď si dobrý doktor, produktívny, ano. S dobrým ohodnotením od pacientov teraz myslím,
tak máš
rovnaký plat ako ten, ktorý na to kašle.
A tým pádom, keď tam nemáš žiadnu možnosť ani beneficie, ani postihnutia, tak sa ti ťažko potom robí nejakým spôsobom nejaký výber tých ľudí, alebo nejaká motivácia tých ľudí, alebo proste, to sa netýka len lekárov, to sa týka iných zdravotníkov, hej. Proste keď im nemáš ako...
Učiteľov.
Alebo učiteľov, hej, alebo vôbec, vo všeobecnosti, len, že v tých firmách, alebo v tom proste v nejakom inom prostredí to zvykne byť, hej, že proste tá jednak produktivita, jednak ako kvalita sa nejakým spôsobom odráža na tých benefitoch a na tom, na tých, vlastne na tom ohodnotení toho človeka.
A prečo tak je, že v zdravotníctve máme tie tabuľkové platy a nie je to výsada úplne iba Slovenska? Že tu máme taký akože socializmus alebo ja neviem, že také rovnostárstvo.
No prečo to tak je, neviem. No u nás to bolo vlastne viackrát boli dve tie akcie s tými platmi a vlastne s tými výpovediami, kde si to kvázi ako keby vydobili tí lekári, hej, tie svoje mzdy.
A nikto nedal akoby, že tú protiváhu, že okej, že dáme vám, ale dáme vám tým šikovným, hej?
Hej, no nebolo to tam nejakým spôsobom zahrnúť. Oni sa deklarovali, že to chceli do toho nejakým spôsobom zahrnúť, ale reálny výsledok podľa mňa taký nie, lebo aspoň ja o tom nemám vedomosť, že by bol, hej, že naozaj tie platové podmienky sú také, aké sú. Hej. On zase na druhej strane je problém, pretože zase tie platové informácie sú, nie sú verejné. Hej. A teraz akože teoreticky si viem dokonca predstaviť, že je možno, že viem si predstaviť, že sú ľudia, ktorí sú menej efektívni a možno majú nejaké osobné hodnotenie, lebo sú neviem, akým spôsobom, hej, sú proste protežovaní a ten, čo je šikovný a nemá, tak nedostane. Ale prečo to tak je, proste to neviem, hej. Ale je to podľa mňa nastavené toho, že to je nastavený celý ten systém, lebo tá poisťovňa to platí, hej, alebo respektíve tie poisťovne majú nastavené nejaké zmluvy, ale veľmi často nie úplne adekvátne. Ale myslím si, že tam až taký výrazný rozdiel nie je. Dokonca nie som si istý, či tam vôbec je rozdiel v tom, že napríklad toto pracovisko robí tieto vyšetrenia a má také má lepšie výsledky. Proste chodia tam pacienti, tam chcú chodiť, že či má lepšie platby od poisťovne ako pracovisko, kde vyslovene sú zameraní napríklad na zisk a generujú veľmi veľa počty, ale tá kvalita nie je adekvátna. A že či tam dokonca viem, že situácie sú, že môže byť, že majú opačne. Že tí, čo majú viac počtov a menej kvalitu, majú vyššie platby, lebo majú viac vyrokované ako...
Hej, to strašne záleží, že ako je nastavený,
to je celý ten systém,
nastavený ten úhradový mechanizmus.
Ten človek proste má tie odvody, nie? On si proste všetci odvádzajú odvody, všetci tým pádom majú rovnaký ten základ, z ktorého sa vychádza. Tým pádom sa rovnako kvázi vôzovka by sa malo rovnako platiť, aj keď to asi, toto hovorím, toto nie je úplne jednotné s tými poisťovňami, alebo je to úplne akože, je to dokonca opačné. A tým pádom ani ten koncový adresát tých peňazí, kde končia, hej, ten ako ten lekár alebo zdravotník, tak tam je to tiež takto. Hej. Hej. A celý ten systém je blbo nastavený, ale do toho ja...
A je tam viacero akože momentov, kde je to zle nastavené, hej. Tak minimálne akože to DRG ešte stále nie je zavedené do takej miery, že by to bol úhradový mechanizmus, ktorý by naozaj fungoval. A zároveň napríklad teraz však rozpočtová vyhláška, ktorá je zase nejak z hora dávaná na tie poisťovne, že im ministerstvo hovorí, že koľko majú kde platiť.
Áno.
Ale vlastne oni by mali byť tí, ktorí...
Áno, oni by mali teraz, byť, ktorí si určia, že toto
potrebujú moji poistenci.
Áno. Alebo moji poistenci budem posielať tam, lebo tam to robia dobre.
Hej.
Ale je to takto. A tento mechanizmus to proste kriví.
A zároveň je tam všade málo peňazí.
A aj v tých nemocniciach, na tých úrovniach nemocnic vidíš, že sú pracoviska, kde proste na úrovni manažmentu, alebo na úrovni tých, ktorí by to mali brať ako zreteľ, ako prvý, zase sa vrátim k tej svojej prvej časti, k tej anabáze z toho Brna, že naozaj mali toho lekára vedúceho. A on nám vedel povedať, že toto vyšetrenie stojí toľko a toľko a dal si ho urobiť a čo s ním, prečo teraz to nejakým spôsobom neriešiš, keď si dal také drahé vyšetrenie. Alebo toľko a toľko stojí tá transfúzia, toľko a toľko stojí tento. Ale toto napríklad na oddeleniach sú lekári, ktorí napríklad na úrovni primárov alebo prednostov, ktorí toto neriešia. Neriešia, že pacient je tam hospitalizovaný a že keď tam zbytočne urobíš veľa vyšetrení, ktoré nie sú nutne vrobené, aby museli byť za tej hospitalizácie, tak potom vlastne prichádzaš o peniaze, lebo v podstate zbytočne robíš niečo, čo pacient mohol absolvovať v ambulantne a mohol sa to zaplatiť samostatne.
No nielen, že akoby tá nemocnica prichádza o peniaze, ale že my všetci prichádzame o peniaze, ktorí platia tie zdravotné odvody. A to je akoby taký moment, ktorý sem tam počúvam, že napríklad niektorí chirurgovia, ktorí robia v univerzitnej nemocnici alebo v nejakej proste štátnej nemocnici a potom robia v nejakom súkromnom pracovisku, možno nejakej klinike, kde robia nejaké jednodňové niečo, tak to ako využívajú materiál v tej univerzitnej a v tej súkromnej je úplne diametrálny rozdiel.
Áno.
Že niekde sa plýtva, lebo však sa nikto mi na to nič nepovie.
Áno, to je to isté.
A tu keď miniem o jeden stapler viac alebo niečo, tak zrazu je to také, že ide to na moje náklady. Alebo
áno, to je to, čo som hovoril. To je to isté, je len z druhej strany.
No, čiže akoby, že je to len zaujímavé, že v zásade toho lekára by to, že nemalo zaujímať.
No, ale by som nepovedal, malo by ho to zaujímať.
Áno,
mal by vedieť.
Ale že veľa ľudí povie, že by ho to nemalo zaujímať, lebo pacient má dostať aj takto najlepšie z najlepšieho, ale zároveň berieme stále z nejakého obmedzeného balíka peňazí, ktorý musí ísť na tú zdravotnú starostlivosť.
Nielen peňazí, to je už len peňazí, tu je len stránka veci, ale my máme obmedzené aj tie materiálne ako možnosti, ako prostriedky. Proste tie vyšetrenia niečo trvajú a jednoducho ty, keď nemáš, ty nemôžeš do nekonečna kupovať magnetické rezonancie, keď nemáš laborantov a lekárov, ktorí na nich budú pracovať. Hej? Čiže proste tie vyšetrenia majú svoju hodnotu aj v zmysle toho, že akože dobre, že to zaplatíš.
To je spoločenské.
Ale ten pacient to potrebuje, alebo ten pacient to potrebuje.
Jasné. Dobre, ja by som skočil do ďalšej trošku témy. A my sme sa úplne v skratke rozprávali ešte v nejakom čete, že ty sa snažíš ako lekár maximalizovať viac na svoju slobodu, ako na to, že raz budeš primár alebo námestník medicínsky, riaditeľ nemocnice.
To nebudem nikdy.
No a že ako toto vnímaš, nejaký ten tvoj kariérny postup?
Ja to vnímam tak, že to, čo sa mi najviac osvedčilo, tak z toho sa držím. A v živote sa mi najviac osvedčilo, ako budovať si know-how, ktoré mám v hlave. To znamená mať vedomosti, ktoré môžeš ponúknuť a vedieť, lebo toto ti nikto nemôže zobrať. A inými slovami, proste, keď ti niekde proste ťa nebude to tam baviť, v lepšom prípade, alebo v horšom prípade ťa budú chcieť vyštvať, lebo neviem čo, lebo niečo, lebo nejaký, neviem, sa vráti sa tu. Pôjde ďalej týmto smerom a budeme tu mať zase ako spôsob ako normalizácie 70 rokov, tak ťa z niekde vyštvú, tak si zbalíš ráne z buchiet a proste pôjdeš inde. Hej? A ťa tam ešte s radosťou akože privítajú. Hej? Čiže toto je to, čo ja vnímam, že ja nepotrebujem byť nemám vôbec ambíciu ako robiť primára alebo nejakého námestníka alebo niečo. Ja mám ambíciu mať vedomosti a volať kapitál v hlave, ktorý proste si budem môcť ponúknuť a jednoducho nebudem od nikoho závislý v tomto zmysle, že proste sa budem musieť niekomu neviem, jak to povedať, akože podkladať, alebo proste, že budem závislý od nejakej moci, hej. No samozrejme, pokiaľ nebude ono na hraniciach osnatý drôt, hej, tak to už je teda ďalší extrém, hej. Ale pokiaľ je tu tá možnosť akože ísť niekde, tak ja si toto akože tú svoju slobodu si vlastne cením, hej, že nie som ani tak veľmi nastavený tomu nejakému akože fixovaniu sa, hej, že hypotéky a tak ďalej a toto ako sú kolegovia, ktorí to majú a nezávidím im. Hej, ja mám tú výhodu, že som doma v domácom prostredí, že teraz máme tam nejaké zázemie, sme tam mali. Ale ako proste príde mi to také, že v tej spoločenskej atmosfére, v ktorej sme a aj v tej medicínskej atmosfére, v ktorej robíme, je najcennejšie to, keď človek skôr má akože ten svoj kapitál v hlave, lebo naozaj môže sa stať a ja myslím si, že asi nemusíme chodiť ďaleko po príklady. Stačí kultúrna obec, hej, že niečo sa niekde takto vyskytne. Hej, ja viem, to stredisko kultúrne Bibiana, hej, čo bolo, tak práve niečo takéto, hej, že proste z vôle ľudí, teda z moci ľudí, ktorí majú moc, ale nemajú adekvátne k tomu, nemajú k tomu adekvátne vzdelanie, nemajú k tomu adekvátne schopnosti a idú zasahovať do toho, do čo funguje, tak keď do toho nejakým spôsobom zasiahnu a teraz dajme tomu, ty budeš na nejakom pracovisku, kde to bude fungovať a teraz tam dajú za primára niekoho, kto bude nejaký despota, alebo bude proste nejakým spôsobom to proste ti to bude, nebude ti tam dobre, tak je veľká, veľká výhoda tej, ako toto je jedna z vecí.
Mentálnej flexibility a slobody.
Toto proste. Ja možno, že ja som v tomto smere až moc úzkostlivý, akože možno to preháňam, ale mne sa toto akože osvedčilo.
Záleží, že čo je pre teba dôležité.
Ja momentálne som v takej situácii, že nemám, momentálne ja nemám, ako nemám deti, ako nemám nejaký, hej, že teraz by som bol v tomto smere nejaký viazaný, takže, ale samozrejme to sa môže zmeniť a nemusí to byť úplne každému takéto jednoduché, to byť nemusí pre každého hocikoho, že sa môže zo dňa na deň zdvihnúť a ísť preč, hej, a nehovorím, že je to univerzálne, že to je pre každého, alebo že to je ten najsprávnejší model, len to je to, čo si sama pýtal, že ako si to ja o seba predstavujem, tak zatiaľ sa tohto držím. No, možno, že časom sa budem, získam takú pocit tej istoty, že nebudem musieť hej, sa už na toto naozaj spoliehať, lebo ja som to proste videl, na niektorých, videl som to v realite na niektorých pracoviskách, hej, že bolo dobré pracovisko a teraz tam prišiel niekto, kto to nevedel, alebo kto proste bol nejaký toxický, jak sme to povedali. A teraz to pracovisko sa rozpadlo aj úplne, lebo, hej, lebo a zase robiť, neviem si celkom predstaviť, zaujímavé to, že tá práca pre mňa veľa znamená, že či by som sa videl stotožniť s tým, že robím non-stop niečo, proste, čo by mi nedávalo ako zmysel, alebo čo by ma nutili robiť nejakú robotu, tak jak sme mali teraz, hej, že nešťastný prípad tej špeciálnej prokuratúry, že teraz oni akože im zobrali tú ich agendu, ktorú oni boli a zrejme asi tak si človek to musí mať rád, keď takú robotu robí a teraz ich dali na ten nejaký referát, kde tom, s tým nemajú skúsenosti a ich to asi ani nebaví, tak už dvaja akože skončili, hej, tak toto je práve to, čo ja sa bojím, hej, ako aj pre nich to určite nebude jednoduché, hej, alebo toto je také, čo ja sa bojím a k čomu je Slovensko náchylné.
Hej. Zároveň presne, že on sa tak zdá, že keď človek niekde možno ešte mladý lekár začne pracovať a potom má nejakú hypotéku, nejaký bici, kúpi možno, ja neviem, že býva v Trnave, povedzme. A sa tak nabaluje, že vlastne je v postgraduálnom štúdiu alebo v tom atestačnom a má tú hypotéku, teraz, že ešte možno jeden takýto nejaký záväzok a zrazu z tej slobody, že však môžem ísť hocikam pracovať, je to také, že však áno, môžem, ale.
Je to zložitejšie, hej.
A otázka, že koľko takýchto ale, takýchto bariér vlastne v živote mať. A zase, že niektoré sú pozitívne, že ťa nejak viac uzemňujú možno a nejak ťa viažu k nejakému
priestoru. Zase mám ľudí, ktorí, poznám ľudí, ktorí sú v podobnej situácii a zase oni sa akože od tej práce nejakým spôsobom odsklonili k tomu, že si našli ten zmysel života inde. Ja som možno taký v tomto smere postihnutý, pretože mám len tú svoju robotu momentálne a nemám teda akože v tom sa nejakým spôsobom v tom nachádzam ten zmysel života, ale je možné, že teraz keby som si založil rodinu, že budeme mať deti alebo niečo, možno sa to úplne ten môj pohľad zmení. A preto vlastne to hovorím, že preto ja napriek tomu, že u mňa, ja nie som práve ten príklad toho work-life balance, akože asi by ma možno nešpecifikovaná bližšie pani riaditeľka možno by ocenila takého lekára ako ja, hej, čo proste robí takto. Ale ja nehovorím to, že je to tento správny systém, lebo to sa môže za 5 rokov zmeniť a ja si možno za 5 rokov fakt poviem, že nie, ja sa chcem radšej venovať dajme tomu tým svojim, tej svojej rodine a nebudem už takto sa snažiť akože robiť, už som si svoje urobil, hej, akože nadčasov a všetkých týchto vecí a dokola nedaj Bože, sa môže stať, že zdravotne, hej, že to tiež nikdy nevieš, čo ťa postihne. Hej, takže tiež si myslím, že toto by nemalo byť, že teraz ja to takto robím a teraz my chceme takto, aby to robili všetci lekári. Ja neviem, že niekto, poznám prípady žien, lekárok, ktoré mali napríklad sú prípady, ktoré mali deti už počas medicíny a v podstate už potom pracovali ako lekárky, už mali tie deti akože maličké, respektíve akože neboli to, že mali, že proste deti chodia do škôlky a tak ďalej. Potom sú lekárky, ktoré počas toho a postgraduálneho štúdia majú deti, hej, a idú na matersku. Ja si myslím, že tam je možnosť aj akože mali by sa podieľať obidvaja rodičia, hej, že keď sú dvaja lekári, tak sa môžu prestriedať nejakým spôsobom. Ale mám aj kolegyňa, alebo poznám kolegyne, ktorí išli s tým, že najprv chceli zatestovať, že najprv slovene išli s tým, že najprv si urobím tú atestáciu a potom budem sa zakladať rodinu, hej, že jednak bude to finančne inak ohodnotené, jednak ten proces bude nejakým spôsobom ukončený. A ja nemám ambíciu, ani si netrúfam povedať, že ktorý je správny. Ani nehovorím, že ten môj je správny a nehovorím, ani si nemyslím, že by som dokázal povedať, že by som, že teraz chcem, nechcem príjmať, aj, lebo toto sa bežne vyskytuje v tom, že to aj také inzeráty, také inzeráty boli, že príjmu na oddelenie akože chlapcov, absolventov, hej, tak ako to je proste pre mňa nejako neakceptovateľný diskriminácia, hej. A keby aj akože mám lekárky, ženy, ktoré majú potom rodinu a napríklad chcú mať čiastočný väzok, alebo aj muži teoreticky môžu mať, aj nemusíš, hej. Tu záleží o to, jak si to tá rodina rozvrhne, hej. A dobre, tak budem mať namiesto toho, aby som mal jednu lekárku na plný väzok, tak buď zoberiem dve, akože budem mať na polo, budem mať na polovičný väzok, hej. Nie je tu tých ľudí toľko, že by som mohol si takýmto spôsobom z pozície manažmentu, že by som si mohol takýmto spôsobom vyberať, že teraz mám šikovnú osobu, ktorá je žena a má zanietenie pre to alebo podobne, ale viem, že chce si založiť rodinu.
To je ruka v ruke s tým, že tak jak máme šikovnejších lekárov a menej šikovných lekárov, tak máme aj šikovnejších manažerov a menej šikovných. A zamestnať akože dvoch ľudí na polovičný úväzok je z manažerského hľadiska náročnejšie, lebo zrazu musíš akože manažovať dvoch ľudí, hej? A samozrejme, že čím ten človek to chce mať jednoduchšie a možno nemá tie skúsenosti manažerské, tak je to zase náročnejšie. Že teraz to nechcem obhajovať, ale akoby, že toto môže byť tiež nejaká ano, téma, že ako byť vlastne dobrý manažer v zdravotníctve.
Sa v podstate dostávame do situácie, že už si to nemôžeš takýmto spôsobom vyberať. Hej? Že nemôžeš si vyberať hrozienka z koláča.
Jasne.
A už doslova v niektorých prípadoch človek musí byť naozaj vďačný za to, čo má a niekedy možno dokonca až na úroveň kvality, že musí byť vďačný, že vôbec niekoho tam má, že bez ohľadu na to, ako ten človek pracuje.
Kvôli nejakému personálnemu normatívu, hej, a tak ďalej. No, teraz sme sa bavili o tom, že ty nechceš akoby, že rásť na tom manažerskom rebríčku, ale pravdepodobne chceš rásť na tom radiologickom rebríčku. A ako sa pozeráš na to vzdelávanie sa? Lebo to je tiež, že ak to potiahneš do úplnej, ja nazvime to, že dokonalosti, tak je to nejak, že nemôže to byť akože work-life balance zachovaný. Zároveň pre toho pacienta chceš mať úplne že čo najlepšie, čo najviac. A že ako si nachádzaš tento balans medzi tým, že už si povieš, že dosť už nebudem čítať ďalšiu 45. štúdiu?
Vieš čo, ja mám taký, ja zase to ako teraz je to politik, ale on predtým nebol politik, teraz je to český minister zdravotníctva, ale on je zo okolností radiolog. A je to taká špecifická osobnosť, trošku špecifického temperamentu, nazvime to. A určite by asi nie všetci, a hlavne teraz, keď je už teda na tej pozícii toho ministra, tak vždy sa na teba zniesie nejaká kritika, hej, nie každému nevyhovieš. Ale on ešte, než bol minister, tak on zo okolností bol prednosta vtedy, keď ja som v tom Brne robil a on tam mali tú oddelenie, teda tú kliniku radiologickú, on tam mali vybudované postavenie, akože rešpektované. A on bol s ním taký rozhovor, niečo podobné, ako robím im teraz. A on tam ako prezentoval túto otázku, mal takú veľmi dobrú myšlienku, a ja som si ju akože osvojil, že ten lekár, že do tej takej 36-ky, že ten lekár by mal sa snažiť nejakým spôsobom vypracovať a čo najviac, akože najviac navstrebávať tých informácií, tej aj za cenu akože trošku toho, že to, koľko z toho vydržíš, že to telo je proste akože, aj ja už na sebe vidím, že keď problém, že čo som keď zvládal, keď som po škole bol, že som po práci, ako po službe zvládal ďalej pracovať, teraz keď som niekedy skúsil, tak som sa myslel, že akože má proste, že má všľahne, proste jasno, už proste nemám 25, hej, a 40, keď budem mať 45, tak už nebudem mať 34, hej. Čiže ja to beriem tak, že toto mi celkom vyšla taká, že do určitej miery, do tej atestácie, do tej nejakej, dajme tomu atestácia plus nejaká tá prax, hej, alebo si urobíš, aj to robíš, to atestáciu robíš PHD, alebo robíš do tentúru, hej, do určitej miery do toho, kým ti sily stačia, alebo v tom rozbehu tej kariéry sa snažiť čo najviac, kým napríklad tie záväzky, čo sa týka takto. A keď už máš nejakú tú, ja si myslím osobne, že Človek už potom nájde nejaký ten, že pocíti, že tu už cítim, že mám nejakú tú istotu, hej, že som si v tom, akože som v tom zorientovaný, som v tom doma, hej, viem to, akože nemusím už nad všetkým tak premýšľať, alebo nemusím všetko tak do detailov riešiť, tak už potom sa cieľene buď zameriavaš na nejaké veci, alebo už naozaj vieš, kde potrebuješ si niečo pozrieť, ale ten nejaký ten odborný základ, ten základ tam máš a z toho čerpáš. Ja toto mne prišlo tak, ako on povedal, že do tej 36 sa tak vypracovať, tak ja som sa toho tak snažil tak držať. Hej, že to ja som mal také, že...
A teraz, kedy vieš, že klinicky si na tom už tak dobre, že už akoby, že môžeš sa spoľahnúť na ten svoj úsudok? A kedy je to taký ten klam, že myslíš si, že si dobrý, ale vlastne iba je to taký Dunning-Kruger efekt, alebo niečo, že nevidíš vlastne už, že môžeš...
Ono to nikdy nie je také, že to vieš 100%, ale vždycky je to závislé od toho, že vždycky si nejakým spôsobom konfrontovať tie svoje výsledky, lebo tá tvoja robota je závislá od toho, čo ti príde, ale zase od tej tvojej roboty je závislý ten ďalší postup. Čiže ja do určitej miery sa snažím si nejakú tú spätnú väzbu získavať a podobne.
Čo to znamená v tvojom prípade?
No, jednak sa pozerám napríklad na histologické nálezy, pozerám sa na operačné nálezy, komunikujem s tými, s ktorými sa dá komunikovať, hej, že čím ten môj nález bol nápomocný, ako, hej, či to nejak iným spôsobom písať, hej, snažím sa to nejakým spôsobom, aj keď chodím na tie kongresy. Aj v tomto smere vidím, hej, predtým som chodil viackrát za rok, teraz už nechodím až tak často, hej, proste len akože písom aj 5-6 krát za rok išiel niekde, teraz idem tak 3 krát, dajme tomu, hej, niekde. A vidíš tam... proste ako to sa to tam robí a vidíš, si to konfrontuješ, že či to robíš rovnakým spôsobom, ako je to, ako to prezentujú ostatní, hej, že vidíš tam nejaký, že si to konfrontuješ s tou realitou. Čiže jednak porovnávam sa s ostatnými, plus mám tú veľkú výhodu, ktorú sme sa bavili v tej prvej časti, že robím v Košiciach v Bratislave, čiže mám z dvoch rôznych pracovísk pohľad a viem sa konfrontovať s kolegami v Bratislave, viem sa konfrontovať s kolegami v Košiciach, čiže nezaspím na Vavrinoch, hej, ako by som to tak povedal. A plus to dohľadávanie si spätne, že keď robím tie prostaty a vyhodnocujem si tie, tak si potom pozerám, že tie histológie vyšli z toho, čo som sa pozrieť na Pirat 4, že tam vyšiel ten karcinom a tak ďalej.
Jasné. No, taká posledná väčšia téma je teda nejaký ten spoločenský aktivizmus, že do akej miery podľa teba lekár by mal byť spoločenský, aktívny. A teraz myslím, že možno upozorňovať na nejaké témy, edukovať či už pacientov, alebo vlastne všetkých, možno aj o zdraví, ale aj hlásať nejaké také ideály, povedzme. A neviem úplne, sa to možno dobre spýtať, ale asi rozumieš, kam tým smerujem. Uh-huh. Lebo ty si na Facebooku relatívne veľmi často niečo postuješ alebo komentuješ. A zastávaš nejaký postoj, vyjadruješ nejaké svoje hodnoty, postoje. Ale nie všetci lekári to robia. Napríklad ani ja nie som taký, že by som teraz úplne každú jednu moju myšlienku išiel na Facebook, alebo teda, že sa k tomu spoločenskému dianiu vyjadroval. Prečo to robíš?
Ja to tak niekde cítim, ako toto je čiste, u mňa to čiste funguje na pocitovej báze. Ja sa staviam podľa tej takej, neviem, čo je to, či to je neviem, či to je nepríslovie, alebo nejaká taká, neviem, či to je citát, alebo či to niekto vymyslel, alebo čo, bola taká, to bolo v súvislosti s druhou svetovou vojnou. Hej, že keď si, alebo teda, že keď bolo, že keď si prišli pre Židov, mlčal som, lebo som nebol Žid. Hej. Keď si prišli po Romov, tak som mlčal, lebo predsa nebol som Rom. A keď si prišli po, dajme tomu, homosexuálu, tak som mlčal, lebo som nebol homosexuál. A keď si prišli po mňa, tak už nebol nikto, kto by sa zastal mňa. Hej. Čiže ja, toto je také jedno z tých mojich životných kred. Toto je to, čo sa dlžím. Že ja keď cítim krivdu, tak jednoducho poviem. Hej. A aj za cenu vlastného nepohodlia, alebo aj za cenu toho, že na seba strhnem neželanú pozornosť, čo sa bohužiaľ stáva, alebo proste už som sa s tým naučil nejak žiť. Ale ja jednoducho, keď cítim krivdu, tak ja čiste pocitovo potom idem, že sa jednoducho toho potrebujem.
To pre teba taký reflex.
Áno. Ja si myslím, že asi by som za niektorých iných historických okolností by som asi nežil dlhý život.
OK.
Alebo nie asi šťastný, minimálne.
OK, že a presne si to niekde načrtol, že si otváraš tie ústa a potom príde nejaká spätná väzba, možno od niekoho. A teraz, že pre toho lekára to môže byť napríklad z nemocnice? Môže to byť napríklad z nejakej, neviem, lekárskej komory, že ti niečo? Alebo To môže byť ako naposledy s článkom v rámci potratári, že ti začnú robiť nejakí títo chromikovci a podobne v oprus.
Pozri, ja sa na to dívam takto. Samozrejme, že ja to jednak vnímam ako, že čo je verejné, že je to verejný priestor a jednoducho máš tie svoje hranice, ktoré samozrejme nemáš konať proti zákone. Hej? Ale nemyslím si, že by sa človek mal báť akože za tú cenu nejakého, lebo proste ja osobne, akože to som tak akože nežiadúcu pozornosť, ale ja mám 95% prípadov mám pozitívnu spätnú väzbu od týchto ľudí. Hej? Že mne
no, zároveň 90... si v tejto bubline.
Áno, hej, to... ale aj tako, že nemám pocit proste, že by ma nejakým spôsobom, ako párkrát sa nájde, nájdu sa také prípady, ale nemám o čom ako tú pozitívnu spätnú väzbu a nemám pocit, lebo proste keď nerobím nič zlé, tak sa nemám sa čoho báť. A keby som...
Zatiaľ.
A keby som sa mal niečoho báť na základe toho, že sa ozvem proti krivde, tak to je red flag, že utekaj, kade ľahšie.
Čo bolo také niečo, čo najviac zarezonovalo a kde si dostal takú nejakú odpor z nejakej druhej strany?
Tak ako, jak si spomenul tých potratárov, to bolo také, ale som to bral akože normálne. Život sa deje, ja som to považoval za...
K tomu si sa ako nejako dostala, prečo sa rozhodol o tom písať? Možno povedz o tom viac, aby ľudia
no,
dostali trošku kontext.
Akože jednoducho som tú stránku videl, hej, a jednoducho, neviem, niekto mi to poslal, ani neviem to už presne. A jednoducho som to videl a jednoducho mi to prišlo... Proste z hľadiska toho, že jednoducho mi to prišlo neprimerané, z hľadiska toho, že...
Zverejňovať vlastne lekárov, ktorí robia potraty.
Ono to bolo dosť cieľene zamerané proti, vyslovene proti... No ono to bolo, keď som zobral tie informácie, keď tam boli, tak najvýraznejšie to bolo zamerané proti profesorovi Zahumenskému. Hej, ale jednoducho prišlo mi to, že proste tí ľudia sú hanobení za to, za čo teoreticky možno ani nerobia reálne. Hej, a jednoducho sú hanobení za svoju ako lekársku činnosť, čo je pre mňa ako nepredstaviteľné, pretože jednoducho ty, keď konáš raz ako lekár a konáš legár, ty sa konáš podľa zákonov, ktoré neporušuješ, nemôže byť nejakým spôsobom ostrakizovaný, nemôže byť nejakým spôsobom, takýmto spôsobom hanobený a ponižovaný. No a potom tie ostatné súvislosti, ktoré s tým boli, tak to už boli ostatné veci, ktoré si človek jednoducho pospájal a našiel si tie väzby, našiel tie jednotlivé, ako samozrejme nie úplne, hej. Lebo keby to bolo, keby sa dali všetky veci dokázať, tak by zrejme dneska títo lekári mohli sa s týmito ľuďmi súdiť, bohužiaľ. Ja som ešte tak zaregistroval ako súvislosti s tým, s touto stránkou, ona sa potom chvíľku prestala fungovať, potom sa vrátila naspäť. Ale zaregistroval som to, že ona pôvodne bola ako zakrytá, aby nebolo jasné, kto ju má, ale tá krycia firma, ktorá bola v Holandsku. A zaznamenal som, že došlo k zmene k tomu, že to presunuli na Island. Čiže evidentne veľmi sa snažili k tomu, aby sa náhodou nestalo, že sa k tomu niekto dostane. Lebo ten Island tým, že je mimo Európskej únie, tak automaticky nemohli sa lebo keby sa do toho niekto veľmi intenzívne ako vyšetrovateľ ponoril a teraz by žiadal napríklad to Holandsko, že by poskytlo informácie alebo niečo, tak vždy tam bola nejaká šanca, ale nakoniec sa to presunulo na Island. Čiže evidentne ten, kto za tú stránku vie, tak veľmi chce, aby sa nedalo zistiť, že kto konkrétne za tým je, lebo by to mohlo mať pre neho nejaké negatívne následky. Ale mne skôr, akože mne to nešlo ani tak o to, že kto za tým je, lebo zase na druhej strane, ako aj keď nemáme, akože, hej, je jasné, z ktorých ktorá komunita, hej, sa k tomu takto stavia, alebo ktoré kruhy, alebo dobre, dajme tomu, že nejaký to, je to ich, hej, akože je to ich názor. Ale mne na tom vadilo to, že nikto iný sa tých lekárov nezastal, že sa kolegovia nezastali kolegov, hej, ako toto mi skôr na tom zarezonovalo, to bolo pre mňa také negatívne, ale nebolo to pre mňa nič, čo by nejakým spôsobom, zásadným spôsobom zmenilo moju životné postoje, alebo moju niečo. Jasné.
Takže nie. Zase dá sa povedať, že akoby, že nemáš, že osvedčilo sa ti otvárať si ústa a hovoriť svoje hodnoty?
Neosvedčilo sa mi to v tom zmysle, lebo naozaj by som asi mal viac kľudu duševného, keby som to nerobil. Ale mne by potom nedalo svedomie.
Jasné. No a teraz možno, že aké sú nejaké pozitívne momenty v tom slovenskom zdravotníctve, ktoré vnímaš? A ako lekári, jednotlivci, možno aj ty, vedia akoby, že ten systém nejako že zlepšiť?
On sa dosť ťažko hľadajú tie pozitíva, ale tie pozitíva na Slovensku treba hľadať vyslovene v individuálnych prípadoch, v individualitách. Treba vidieť, že sú proste lekári, sú pracoviská, ktoré sa rozvíjajú, ktoré robia, posúvajú nejak ďalej tie hranice. Nájdeš mladých lekárov, aj u nás v nemocnici v Košiciach aj máme proste lekárov, ktorí sú mladí a majú vidno, proste tak, jak som to tam minulý napísal do jedného komentára, hej, že normálne akože vyslovene pozrieš sa a vidíš, že na tomto pracovisku tu je, proste sú takí ľudia, ktorí napriek tomu, napriek všetkým tým prekážkam majú, vedia, vidia nejakým spôsobom rastu, vidíš na nich, že ako rastu, vidíš, ako sa že proste sa zlepšujú, hej, a že prinášajú niečo nové, že chcú, hej, a že prekonávajú a že nejdu v tých starých koľajách zabehnutých, že 40 rokov to robíme, tak to budeme robiť ďalej, ďalšie 40.
Čím to je? Čo je esencia týchto lekárov, týchto pozitívnych ostatníkov?
Ja si myslím, že to je to, že proste, že to je efekt tej globalizácie, proste, že máš možnosť ísť, že vidíš to, že ideš do toho zahraničia, lebo naozaj my tu nič nové nevymyslíme momentálne, ako netvárme sa, že tu my vybudujeme nejakú novú, že ideme vymýšľať novú medicínu na Slovensku, nevymyslíme, hej, proste stačí, že ideš do tých Čiech a vidíš, že ako sú tam na tom, a jednoducho ti to nedá, hej, chceš to tak robiť, aj ty máš, proste ťa to hnevá, že chceš, vieš, ak by to malo, a že chceš tomu pacientovi to dať, takú ten produkt, alebo tú službu, ktorú má, hej, a toto je tá esencia, hej, bez toho, aby sme mali tú možnosť, alebo keby si nechcel, alebo nechodil a nezaujímal sa, tak to nikdy nebudeš mať, akože. Toto je. Ja to takto vnímam, lebo vo väčšine prípadov u ľudí, ktorých to vnímam, že sú takíto pokrokoví a ja ich viem vymenovať na každom pracovisku, aj na Bratislavskom, aj na Košickom, aj v nemocnici, hej, aj bez ohľadu na to, hovorím, aké sú všetky prekážky, tak viem takýchto ľudí, ale u všetkých vnímam to, že chodia do zahraničia, vzdelávajú sa, čítajú, konfrontujú si tie, hej, svoje vedomosti s nejakým tou vedou medicínskou a potom to idú. Toto je akože alfa omega.
Mm-hmm. Tak myslím, že si mi zodporol obidve tie otázky v jednej odpovedi. Dobre, tak za mňa toto bola celá druhá časť, tak ďakujem ti veľmi pekne, že si našiel tento čas.
Za málo. Rád to sa stalo.
Práve ste dopočúvali náš rozhovor s Marošom Rudajom. Ak sa vám páčil, ak máte pocit, že aj ostatní lekári by mali počuť to, čo Maroš rozprával a mali by navnímať to Marošové vnímanie sveta, tak budem rád, keď pošlete túto epizódu ďalej. No a my sa počujeme opäť o týždeň.